Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10 bog'chasidagi bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib, tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Denov tumanidagi 10-chi bog'chada qariyb 30 nafar 2-3 yashar bolalar tarbiyachilar va enagalar tomonidan muntazam kaltaklanib va xo'rlanib kelinganini sudda qatnashgan ismi sir qolishini so'ragan bobolardan biri ozodlikka aytdi. Boboning so'zlariga ko'ra, ota-onalar 2017-yilning yanvar oyida tuman prokuraturasiga da'vat qilingandan so'ng bu voqeadan xabar topishgan.
Hech kim bilmagan, bu bog'chaga 2 nafaram boradi. Shuni eng kichkina aytdi o'sha yerda, o'sha gruppada. Olib qo'ygan paytimiz 2.5 yoshda edi, hali 3 to'ldirgani yo'q. Mana shu bolalar endi jalb qilgan-ku, misol uchun menga naveram bir marta aytgan, bobojon meni axlat qilib qo'yganimda dumbamdan o'yib oldi degan gap o'sha razborga bordi.
Deydi bobo. Suhbatdosh jabrlanuvchilar prokuraturaga chaqirtirilganda u yerda sog'lig'ini yo'qotgan bolalarini ko'rganini aytadi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar tutuq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan, bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan. Qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydiki, bola prosta injiqlik qilyapti, bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizga keladiki, ayol kishi shu darajaga boradi. Joylari yomon alam qiladi.
Dedi bobo. Uning aytishicha, videodagi qo'liga pichoq olib bolalarni dahshatga solayotgan Salomat ismli ayol boshqa guruhning tarbiyachisi bo'lgan.
U kishi faqat ancha yillardan beri razborchi ekan. Keyin bilyapsizmi buni? Qaysi tarbiyachi misol uchun shu bolalari uyga chaqib mana shunaqa qilib suda qilayvergandan keyin bu razborchi chaqirar ekanda o'sha gruppasiga olib kirib bu kishi qo'rqitib berar ekan, bir qo'rqitib bering degan so'z ham o'sha yerda bor ekan. Mendan bular qo'yishma iltimos qilishaverardi, men borib qattiq qattiq gapirib bolalarni sal qo'rqitib berardim deb bo'yniga oldi o'sha ayol.
Deydi bobo. Sudda qatnashgan ismi sir qolishini so'ragan onalardan biri Zarina ismli tarbiyachi ilgari ham xuddi shunday holat bilan sudlanganini, lekin shunga qaramasdan yana ishga qayta tiklanganini iddao qildi. Ilgari bir ota-ona farzandining qo'lini tishlab olgani uchun Zarina ismli tarbiyachini sudga bergan va 2 yillik qamoq jazosi olgan ekan. Lekin qanday qilgan, nima bo'lgan bilmadimu, sud yana hukmini bekor qilgan. Biz buni bilmas edik. Sud raisining o'zi sudda unga siz avval ham shu ayb bilan sudlangan edingiz deb aytdi, dedi onalardan biri. Lekin ozodlik bu tarbiyachining ilgari ham shu holat bo'yicha sudlanganini tasdiqlay olmadi. Tarbiyachi va enagalarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari va qorovullari bog'chani tungi fohishaxonaga aylantirganini MXX xodimlari o'tgan yilning noyabr oyida yashirin kamerada tasvirga tushirgan. Denov tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi bu video fevral oyida viloyat hokimligi majlisida ham qo'yib berilganini aytdi. Denov tumanining jinoyat ishlari bo'yicha sudi 10-chi bog'chaning 2 nafar tarbiyachisi va 1 nafar enagasi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqib, 24 fevral kuni hukm chiqardi. Hukmga ko'ra 2 nafar tarbiyachiga 3 yil va 1 nafar enagaga 2 yillik qamoq jazosi berilgan. Otalardan biri bu hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bog'chada bolalar kaltaklangan, tahqirlangan, qo'rqitilgan. Bog'cha fohishaxonaga aylantirilgan. Lekin bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyeva xonim hech qanday jazoga tortilmadi. U o'z vazifasida ishlab yuribdi. Xalq ta'lim mudiri va yana bir necha mulozim ishdan olindi, lekin mudira hech narsa bo'lmaganda yuribdi. Bu adolatdan emas.
Dedi otalardan biri. Denov tumani xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyevaning haqiqatdan ham ishlab yurganini tasdiqladi. O'tgan haftada sud bo'lib o'tdi, lekin hali hukm nusxasini olganimiz yo'q. Hukmni olaylik, o'shanga qarab ish tutamiz, dedi mulozim. Surxondaryo viloyati hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyatning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalardagi axloqsizlik holatlari shu hafta oxirida viloyat hokimiyatining maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi.